panatagang loob ng leader ng Partido Greens, Richard Di Natale, na magkakaroon ng oportunidad ang partido na tumulong sa paghubog ng politikal na hinaharap ng Australia matapos ang pampederal na halalan sa darating na ikalawan ng Hulyo. Nanungkulang leader ng partido si Senator Di Natale noong Mayo ng nakaraang taon matapos ang di inaasahang pagbitiw ng Noe leader Christine Milne. At ayon sa ulat ni Amanda Cavill, nakikita ng maraming sinimulan niyang paghawi ng daan para sa partido tungo sa gitna pagdating sa pananaw at pagharap sa politika. Ang detalye na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang dalawang naunang leader ng Partido Greens, Bob Brown at Christine Milne, ay nakilala sa politika bilang mga masugid na tagapagtaguyod ng kapaligiran sa Tasmania. Ngunit kung si Senator Richard Di Natale ang tatanungin, higit pa sa usapin ng kapaligiran ang pinahahalagahan ng Partido Greens. Anya, iba't ibang uri ng mga botante ang naaakit ng partido.
I think the future for us as a party is very bright. We are the natural home of progressive, mainstream Australian voters. We are the natural home, and we're going to give voice to their concerns. Decent healthcare, decent education, affordable housing, public transport. We are going to give voice to all of those issues. And as leader, they are things that for me mean a hell of a lot.
Ngunit sino nga ba ang tutulong upang mahubog ang pag-usad ng bansa? Si Dr. Di Natale lumaki sa Melbourne at nagtrabaho bilang general practitioner at isang public health specialist bago pumasok sa mundo ng politika. Siya ay nagtrabaho sa larangan ng kalusugan ng mga katutubo sa Northern Territory, sa HIV prevention sa India, at sa sektor ng drug at alcohol. Anya, sa kanyang karanasan, nakita't napag-alaman niya kung ano-ano ang kailangang gawin ng pamahalaan para sa kapakanan at kabutihan ng mga mamamayan.
It became pretty clear to me that if you want to improve people's health, you've got to start looking at the things that make people sick. You've got to have a clean environment. You've got to have clean air and clean water. You've got to make sure that people have got a roof over their head, that they've got a decent education, that they've got meaningful work, and they've got a social safety net if they get into trouble. They are the ingredients of good healthcare, and I'm going to be a champion for that.
Ayon sa leader ng Partido Greens, ito ay sa pagpili na gawing prioridad ang paghatid ng mabuting serbisyong pangkalusugan at hindi kung makakayanan ng Australia ang gastusin. Sinabi ni Dr. Di Natale na di niya isinasangtabi ang usapin ng climate change dahil kung hindi ito mahaharap ng tama't magtatagumpay, ang iba't ibang mga issue'y mawawalan ng kabuluhan. Anya ang gawain ng mga taong nagbigay daan sa kaganapan ng climate change. At ito'y isa sa pinakamalaking bantang hinaharap ng buong mundo't sibilisasyon. At kailangan anyang magsagawa ng agar at pangmatagalang lokal, pambansa at pandaigdigang pagkilos upang maharap ang mga epekto nito. Ang manggagamot ay naninirahan sa Otways Ranges sa Victoria, kasama ang kanyang kabiyak na si Lucy at dalawang anak. Naglaro ng Australian Rules Football sa Victorian Football Association sa loob ng 6 na taon at kinikilala ang sarili bilang masugid na tangahanga at taga-suporta ng Richmond Tigers. Niliwanag ni Dr. Di Natale na di niya nalilimutan ang kanyang pinagmulang Italia at siya'y taga-suporta ng multiculturalismo.
I'm a sort of product of the great Australian experiment called multiculturalism. I want to be a champion of multiculturalism in the parliament. It's taken a beating at the moment. I think the debate on terrorism and refugees means that the multiculturalism issue needs a champion, and I'm going to be that champion.
Sa kasalukuyan, mayroong 10 pinanghahawakang pwesto ang partido sa Senado at umaasang madaragdagan pa ito, lalo na ngayong nabago ang pamamaraan ng pagboto ng mga tao para sa mataas na kapulungan. At sa pangkalahatan, mas madali para sa maliliit na partido ang kaganapan ng double dissolution election dahil nahati nito ang kota para sa botong kailangan ng mga senador upang mahalal. Ngunit kung isaalang-alang ang mga opinion polls, nakikita na kahit sino sa dalawang partido ang maaaring manalo sa pagitan ng Labor at Coalition dahil halos pantay kung di may kakaunti lamang ang lamang ng bawat isa. Sa mga nasabing survey, di posibleng matiyak o malinaw kung sinong mamumuno sa bansa matapos ang halalan. At kapwa sinabi ng Partido Labor at Koalisyong hindi ito papasok sa tinatag na kasunduang power sharing sa Partido Greens kung magbunga sa isang tinatag na hung parliament sa darating na halalan. Ngunit nananatiling panatagang loob ni Senator Di Natale na paglaoy magiging aktibo ang papel ng partido.
It makes much more sense to enter into a responsible power sharing arrangement. And I think that's what you'll see. You'll see both sides of politics after the election talk to the Greens and Independents. And hopefully what we end up then with is an outcome where we get multi-party government, which as I've said on a number of occasions, will be the future for Australia.
Sinabi ni Richard Di Natale na habang ito'y magiging desisyon ng buong partido, para sa kanya, sa personal niyang palagay, di niya nanaising bumuo ng minority government kasama ang koalisyon. Di anya niya maisip na suportahan pa ang koalisyon para sa isa pang termino.
The Greens have already said that we would negotiate responsibly in the event of a hung parliament, but we've also said that given this government's record on global warming and preventing the action that's necessary there, on their cruel and harsh treatment towards innocent people seeking refuge and asylum, on so many issues, the arts, for example, cutting funding to the arts sector. This has been a terrible government for the country.
Ngunit sa Senado makikita ang tunay na kapangyarihan ng Greens. Sa pwesto para Senado, malaki pa ang posibilidad kung saan sa pinakahuling pagsusuri, ang 12 pwesto ang susi sa paghawak sa tinatawag na balance of power. Nakikita ng mga dalubhasa at tagapagsuri na maipapanalo ng koalisyon ang may 30 sa 76 na pwesto sa Senado, habang ang Labor ay makakakuha ng 25, 6 naman para sa Greens at 3 para sa Nick Xenophon team.